Tractatus Septuagesimus Sextus, item alius de Pentecostem, die Dominica. Plenissime quidem nobis dilectissimi causam atque rationem solemnitatis hodierne, divinorum eloquiorum textus ostendit, quo Sanctum Spiritum quinquagesimo post Domini resurrectionem die, qui ab ascensione eius est decimus, infusum Christi discipulis, sicut promissus sperabatur agnovimus, sed ad novos ecclesiae filios instruendos, addendum est etiam nostris sermones obsequium. Non enim timemus, ne spiritales et eruditi nota fastidiant, ad quorum fructum pertinet, ut quam plurimis insinuari velint quod ipsi cum magna sui utilitate dicerunt. Fiat ergo per corda omnium dispensatio munerum divinorum, et servitutem oris nostri docti indoctique non spernant, huic enim preparationi vestre aderit ipsius largitas, de cuius loqui maiestate temptamus, ut ad profectum totius ecclesiae suae, et vos capaces, et nos faciat abundantes.